Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Det her, det er en sag, der er foregået for 80 år siden. Det er krigsforbrydelser begået i udlandet, hvor danskere har været involveret.
Der blev likvideret omkring 200 jøder, modstandsfolk og allierede piloter på en SS-kaserne i Østrig i foråret 1945. På kasernen befandt sig flere hundrede danske SS-soldater.
Har man boet derovre og kigget ud af vinduet, så har man også set, hvad der er foregået her.
Det vi hører her er indledning på en dansk dokumentar på DR1 med titlen Hitlers danske soldater, sæson 2, der beskriver massakre på op mod 200 blandt andet jødiske tvangsarbejdere i begyndelsen af april 1945 på en kaserne i nærheden af den østrigske by Graz. Antallet er usikkert, men det er formentlig det største enkelte massemord på Østrigs jord i nyere tid. Og hvad der gør det yderligere bemærkelsesværdigt, er, at en hel del tyder på, som det lige blev nævnt, at danske SS-frivillige soldater enten medvirkede til massemordet eller var vidner til det. Og et par af dem, ja, de lever formentlig endnu. Historien kan man også læse i en ny bog med titlen Den sidste forbrydelse med undertitlen De danske gerningsmænd bag massakrene i Østrig, der er udkommet her i foråret 2022 på forlaget Grønningen 1. Og forfatteren, ja det er dig, Martin Q. Magnussen. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Du er uddannet politimand, og i 2012 der gjorde du dig bemærket, da du opdagede tyverierne på Rigsarkivet, hvor 20 stjal dokumenter om danske SS-frivillige. Og nogle år efter, i 2019, ja, der udgav du så bogen De forsvundne nazidokumenter om sagen, som vi også berørte i en udsendelse her i Hitlers Æseløer. Allerførst, Martin, nu er du her igen. Hvorfor har du skrevet bogen, og hvorfor er det så, der er jo kommet sådan en spin-off, kunne man næsten sige. Der er også kommet en tv-dokumentar.
Jamen, det er egentlig i forbindelse med min første bog, at jeg finder ud af, via en afhøringsrapport inde på Rigsarkivet, at en dansk SS-frivillig har set en kommandant på kasernen nedskyde nogle amerikanske piloter, og efterfølgende nogen, han kalder for kommunister. Det er nok jøder, han egentlig har set. Og det gør egentlig, at jeg går i gang med at finde ud af, hvad er det her for noget? Fordi jeg har læst alle bøger om det her emne her, men jeg har aldrig nogensinde hørt om de her massemord inde på en SS-kaserne i Østrig, hvor danskerne var. Og derfor der tænker jeg, at det her det bliver lige nødt til at grave ned i, og det er jo så det, jeg har gjort med bogen og tv-programmet.
Og hvad er det, du kort fortalt afslører i din bog?
Jamen det vi kommer frem til, det er, at i april måned i slutningen af krigen 1945, at der medvirker danskerne til massemord på omkring 200-220 jøder, faldskærmsagenter og kommunister for modstandsbevægelsen i byen i Graz.
Hvor sikre er vi, at danskere har medvirket, og hvordan definerer man medvirket? Er det at køre en lastbil fra A til B, eller er det stå med aftrækkeren på en pistol eller et gevær? Eller hvordan definerer man det?
Jamen det er med 100% sikkerhed, at danskere i et vis omfang har været med, og så kan du så selvfølgelig også, som du lige har nævnt, beskrive alle de andre arbejdsopgaver, der også har været på kasernen, men til selve drabene og mishandlingerne af de her jøder her, jamen der har danskere bevisligt været med, og det ved vi via dokumenter for USA og England.
Og hvad skete der sådan i store træk med de her op mod 200 jøder som ofrene, og ved vi, hvor de ligger begravet?
Ja, man har en idé om, hvor de er begravet. Altså hvis man sådan kort tager det med jøderne, så i starten af april måned, så de er jo på nogle dødsmarcher. De skal op til koncentrationslejret i Mauthausen, og Graz er egentlig omdrejningspunkt for de her dødsmarcher, der foregår på det her tidspunkt. Og lidt ved en tilfældighed, jeg ikke kunne finde svaret på, hvorfor de lige går ind på kasernen i Graz, men en dag så kommer der omkring 150-200 jøder ind på kasernen. Og de vidner, der til stede, siger, at de kan mærke sådan en ændring i stemningen på kasernen. Ikke? At, hvad skal man lige gøre her? Men man tager en beslutning, man tager dem om til stabsbygningen, og der gennembanker man den fuldstændig. Man bruger slagvåben, og nogen brækker arme og ben af de her jøder her. Og så slipper man dem igennem hele kasernen op på sportspladsen. Der bliver de bedt om at afklæde alt deres tøj, fordi tøjet ligger i store bunker deroppe efter den her massakre her. Og så slipper man den hen til nogle bombekrater. Og så skyder man dem en efter en efter en. Og flere vidner beskriver, at de her jøder stadigvæk er levende, nogle af dem, når de ligger i de her krater her, men så dør de jo bare i løbet af natten.
Man skyder dem i hovedet?
Ja, altså de fleste af de lig, man har fundet, de er dræbt med nakkeskud. Fordi det, der sker lige efter krigen, det er, at man på kasernens skydebane, der ligger 5-6 km væk fra kasernen, der finder man en masse grav, hvor man finder omkring 150 af de her lig her. Og dem får man selvfølgelig læger til at undersøge, og der finder man ud af, at alle er som minimum dræbt med et skud, og det er altid op ved nakken, det sidder.
Hvor ligger de begravet hen i dag?
Jamen, de her jøder her blev kørt til den lokale kirkegård i Graz, hvor der er lavet en masse grav. Men så er der jo egentlig det, som også punkt lidt handler om, det er, at man i 2010 finder ud af, at man mangler jo faktisk en del lig omkring 80 jøder stadigvæk, og nogle amerikanske piloter. Og der går man så i gang med, altså den østrigske regering går i gang med at undersøge det her. Der finder man så ud af, at inde på den stadigvæk aktive kaserne i dag, hvor den østrigske armé hører til, at der er altså tre massegrav inde på den her kaserne stadigvæk. Så der regner man med, at de resterende jøder og de amerikanske piloter ligger inde.
Så det er en proces, der pågår, mens vi taler her, eller hvad?
Ja, det er det. Altså, processen er egentlig afsluttet, fordi man har lavet en vurdering om, at man ikke vil grave de her lig op. Så man har markeret de tre massegrav inde på den tidlige SS-kaserne, og så har man er deres ønske, at man egentlig hellere vil informere om de her drab, der er foregået. Så hvis du kommer for eksempel til kasernen, og du er godt ind og se de her grave her, jamen, så kan du henvende dig i hovedvagten, og så tror jeg faktisk, du vil blive fuldt ned. Så de vælger at køre sådan en åbenhedsproces omkring det. Men det sjove er, for det har jo været et tabu i mange år, at de her lige ligger inde på kasernen. Så det er egentlig bare først i 2010, man vælger at aktivt undersøge, om det virkelig kan passe.
Men altså, er det så sådan nogle mindesteder? Er det sådan, er det blevet sådan præsenteret med værdighed? For det er jo jøder, som er offerne og så videre. Er der sådan markeringer på de her steder?
Ja, det kan du godt sige. Nu har jeg været lidt i Østrig i forbindelse med TV-programmet. Jeg vil sige, at hvis man ser mindesmærkerne for det, som tyskerne gjorde, så er de lidt større end det for jøderne, må jeg ærligt indrømme. Men,
hvad mener du med det?
Jamen, altså for eksempel i en by, der hedder Feldbach, vi også besøger i byen, der den 1. april, der bliver byen tilbagerobret af tyske faldskærmsjægere.
Faldskærmsjægere?
Ja, faldskærmsjægere, lige præcis. Og der har man altså rejst simpelthen et monument uden lige med en stor ørn i udkanten af byen, hvor man mindes, at byen blev tilbagerobret for russerne og så videre der.
For en kort bemærkning.
Ja, for en kort bemærkning. Men der, hvor i den her by bliver 200-300 jøder også slået ihjel, og der skal man godt nok være dygtig, hvis man skal kunne finde et mindesmærke efter det her. Så det undrer mig faktisk lidt, når jeg rejser rundt i Østrig, hvordan man har valgt at dele det op.
De her massakre her, det er ikke som om, det er noget, som du har fået gravet frem med, men har det været omtalt før i bøger og aviser? Har du fundet spor tidligere?
Ja, altså, det er jo egentlig det, jeg ikke har. Det er også derfor, at interessen den kom for det her emne her. Altså, Det allerførste, jeg gjorde, da jeg læste om den her forbrydelse, det var jeg to, selvfølgelig under Hagekors og Dannebrog, som er et vanvittigt godt værk at slå op i. Jo.
Det er jo standardværket,
det må man sige.
Claus Bundgaard Christensen og flere andre dygtige historikere.
Lige præcis. Og der er Østrig 1945 nævnt med to linjer til sidst, og det var jo der, krigen sluttede. Så derfor tænker jeg, hvad er forklaringen på alt det her? Og så var det så, jeg gik i gang med at skrive til forskerne nede i Østrig, fik lidt materiale derfra. De ledte mig på sporet af England, hvor der ligger nogle retsdokumenter for 1945. Og så taler sidst i USA, hvor den sidste krigsforbryderdomstol, der blev kørt netop mod kommandanten på SS-kaserne, der ligger en masse dokumenter derover. Så det har været sådan en rejse rundt omkring i verden for at kunne finde dokumentation om det her.
Og hvad har du ellers brugt af kilder, breve, vidneafhøringer, familier til SS-frivillige?
Jamen, det har jo været ekstremt udfordrende det her, fordi at der er lige en enkelt nulevende selvfølgelig, der stadigvæk er liv med, ellers så findes der ikke nogen nulevende. Så det har jo været at sidde inde på Rigsarkivet, læse afhøringsrapporter. Det har været at opsøge familiemedlemmer, få deres breve. Jeg har fundet en norsk beretning, en der hedder Ivar Skarlo, som gerne vil stille sig frem og fortælle om det her. Jeg har fået en dagbog fra en sanitetsmand, der er i Gras på det her tidspunkt her, så jeg blev nødt til sådan at stykke det her dokumentation sammen på en helt anden måde, end jeg skulle gøre min første bog.
Men det, jeg også lige skal have svar på, det er, hvorfor tror du, at det først er nu med din og Dennis Larsens indsats, måske den her tv-dokumentar, at det er kommet frem? Hvorfor har vi kørt om det her før?
Jamen, det er jo helt tydeligt, at de her SS-soldater meget, meget tidligt, for de kommer hjem, begynder at lave den her modhistorie, som jo sådan set bare har eksisteret i alle årene, at de var soldater, der kæmpede på fronten, og de var jo nærmest forgangsmænd til NATO. Og de har jo lidt formået at kaste noget grus i maskineriet. Og så er det selvfølgelig også noget med, at arkiverne har været meget lukket frem til nu. Det er jo først nu faktisk, at retsopgørsagerne inde på Rigsarkivet så småt er begyndt at falde for forældelsesfristen. Så det vil sige, at det har også været svært at dokumentere det her i 60'erne og 70'erne.
Men man kunne forestille sig, at hvis man var for eksempel anklagemyndigheden, de har vel kunne haft adgang til de her ting. Altså, hvorfor er der ikke rejst sager, kunne man jo sige, ikke? Og det kan være, at journalister har haft svært ved at trænge igennem. Historikere har kævet nogle gange få lov til at trænge igennem og få adgang til de her ting, så nu skal vi jo fremhæve Claus Bunker Christensen og de andre, der skrev den der bog tidligere, men hvorfor har vi ikke hørt om det her i 60'erne og 70'erne? Altså er det udelukkende, fordi at de her gamle SS'er, de simpelthen har været så gode til at skjule deres spor, og så er der de arkivregler, eller har der også været en træhed i systemet? Der har man ikke rigtig lyst til at forfølge de her sager. Men
det er du ret i, og man kan sige, at Søren Kamm er vel et meget godt eksempel, ikke? Ham er man ikke så aktiv i at få udleveret, og man kan sige
bare... Men han sagde, kendte man jo.
Ja, lige præcis. Altså, men det kan være et godt spørgsmål, hvorfor... Altså, jeg har talt med Ditlev Tam om det, for eksempel, og han sagde, der manglede...
Som er retshistoriker.
Ja, lige præcis jo, og fører en ekspert inden for det, han siger, der har jo ligesom manglet en Simon Wiesenthal, der ligesom havde det her som sin sag her hjemme i Danmark, og gå op i det, og holde medierne og politikere alle op med det her. Det har bare fået lov til sådan at dø hen hver gang, der sådan er blevet pustet lidt til ilden. Så jeg tænker bare, at det er mangel på lyst til at undersøge det her.
Også i Danmark dannes et frivilligt korps, Frikorps Danmark. Det første og største samlede kontingent er på 800 mand. Det er hele det bidrag, Danmarks 4 millioner nu vil yde til Hitlers krig.
Frikorpset rejser fra København, og i Hamburg under Dannebrog aflægges faneden.
Jeg sværger ved Gud denne hellige ed, at jeg i kampen mod bolsjevismen vil yde den tyske værnemagts øverst befalende Adolf Hitler ubetinget lydighed.
Ja, det starter jo med, at der er en gruppe unge danske mænd, der melder sig til Frikorps Danmark, og det sker i 1942, men faktisk allerede før er der nogen, der er stukket af, og de har øvrigt meldt sig til Division Viking, Søren Kamm, blandt andet en af dem, men der er også flere, som gør det. Og det er sådan i omegnen af det 6.000 cirkus, som melder sig, og rigtig mange af dem, de omkommer jo. Men de ender ad omveje til sidst i krigen med at komme til den her kaserne i Graz i Østrig, som ligger i det sydlige Østrig, sådan, hvad er det, 150 km fra Wien. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor er de der?
De er der egentlig fordi, at det tyske militære system er bygget op på sådan en fremragende måde, at til hver division, for eksempel Division Nordland, som danskerne kommer til at tilhøre, der har man sådan en erstatningsbataljon. Det er her, hvor alle rekrutter kommer, og det er her, hvor alle sårede, der har været på lazaretter, kommer. Dem samler man i erstatningsbataljonen, og derfra bliver de sendt videre til fronten. Og Division Nordlands erstatningsbataljon, eller deres kaserne, den ligger sig i Graz. Så det er derfor, de havner der allerede for 43.
Og Frikorps Danmark, det blev indsat, og de lyder så store tab, og så på et tidspunkt, så samler man alt, hvad der er sådan af frivillige nordiske korps, hollænder og så videre, og så samler man det et sted og i det Division Nordland. Det er bare for at forklare det, at hvad blev der egentlig af Frikorps Danmark i den proces? Hvad foregår der egentlig på den her kaserne i Graz? Fordi jeg går ud fra, at de har jo ikke sådan, slået jøder ihjel gennem hele krigen. Altså, nogle af dem er såret og kommer til hægterne, og så foregår der vel en eller anden form for uddannelse? Vel?
Ja, altså de her massedrab er jo kun i slutningen af krigen, det der sker. Det er bare en helt almindelig kaserne, ligesom i Danmark, hvor man uddanner rekrutter. Så en rekrutuddannelse, hvor der er lidt idræt, og du skal noget skydetræning og eksercits og så videre, og gøres klar til at komme ud til fronten, så det er bare en helt almindelig kaserne.
Og på, det vil sige, i lang tid, så foregår det sådan set også i rum af og langt fra fronten, men det ændrer sig. Ja, det her, det er krigslarm fra slag omkring Wien. Russerne står ved Wiens porte, og det er selvfølgelig, som nævnt før, i slutningen af krigen. Situationen for soldaterne i kasernen i Graz er en sådan karakter, at de ender jo med at blive sendt i felten for at forsvare det, der er tilbage af Østrig. Og hvordan sker det? Man danner vel nogle kompanier eller nogle, som siger, en hær, der bliver sendt afsted, og der skal vel også være sådan en form for beskyttelse af resten af Østrig. Man skal grave pansergrave og andre ting.
Jamen i 1945, der er forbindelselinjerne, det skal lige siges, at Division Nordland på det her tidspunkt kæmper op i Kurland og Pommern omkring Berlin, og der er jernbaneforbindelserne afbrudt på det her tidspunkt her. På det her tidspunkt er der også 5.000 mand på den her kaserne her. Det er slagkraftig enhed, der faktisk befinder sig i Østrig SS-soldater.
Og vi er sådan i marts 1945.
Ja, og der bryder russerne jo igennem fronten og går i gang med at rulle Østrig op. Og der alarmerer man så kasernen her i Graz, hvor der er 5.000 mand, og der danner man så 6 kompagnier i noget, der hedder Kampgruppe Schweizer. Og de bliver så sendt til en grænseby, der hedder Retsnitz, hvor der foregår nogle hårde kampe. Man tilbageråber faktisk byen, bliver så godt nok slået tilbage igen, og havner sig egentlig på kasernen i Østrig igen. Så det er lidt deres rolle i slutningen af krigen, men det skal stadigvæk siges, at da kampgruppe Schweizer afgår, der er der stadigvæk 3.500 rekrutter på kasernen, som ikke er færdiguddannet.
Og mange af dem, det er jo faktisk, eller nogle af dem, det er unge danskere, der jo mærkeligt nok har meldt sig i slutningen af krigen. Der er jo ikke så mange, der melder sig i slutningen af krigen, men der er faktisk nogen. Mange af dem er unge danske nazister.
Ja, altså det, der faktisk overraskede mig mest, var antallet af danskere, der trods alt er der. Jeg regner med, der omkring 500-600 danskere på kasernen på det her tidspunkt. Det er forholdsvis mange, synes jeg. Og noget andet er, at hvor unge de er. Altså de er 17 år, de er 16 år. Den yngste, jeg har fundet frem til, han er 14 år, da han ankommer på den her SS-kaserne her. Altså det er fuldstændig vanvittigt at melde sig i marts måned i København, og så frivilligt tage til Østrig for at deltage. Alle burde jo vide, at den her krig var slut jo.
Og hvad deres bevæggrunde har du?
Jamen altså, det er jo det, jeg har forsøgt at finde ind på Rigsarkivet, og der er mange begrundelser. En skriver, at han havde problemer med sin svigermor og sin kone, og derfor tager han afsted.
Oha.
Og det er jo alvorligt nok jo. Og så er der selvfølgelig måske nok de fleste. Det er unge NSU'ere, der jo stadigvæk mener, at den eneste ting i denne verden, det er nationalsocialisme.
Og NSU, det står for Nationalsocialistisk Ungdom.
Lige
som er,
præcis.
Som er nazistpartiets ungdomsafdeling.
Og de er jo radikaliseret på det her tidspunkt her. Ikke?
Så de er ideologiske soldater.
Ja, det må man
ligesom
sige.
Som så mange andre SS'ere jo er.
Jo, men de er bare at de er ekstra godt skolet, og det er mange af dem, der tager afsted til allersidst. Og den tredje gruppe, det er måske folk, der måske ikke har den højeste IQ, og som også bliver skrevet som lidt tilbage i udviklingen, når de skal vurderes.
Men det er ikke alle sammen, der er sådan lidt tilbage i udviklingen, men det er nogle af dem. Men det kan forklare, hvorfor de melder sig til sidst, kan man sige.
Ja, især det, altså, fordi man kan sige, i starten er det jo ikke den type personer, der melder sig til Østfront, men her til allersidst, der er det altså en broget forsamling, der tager til Østrig.
Det er ikke de hurtigste knaller, der på målen.
Det er det ikke.
Nej. Krigen, den har jo brutaliseret den lokale justits. Det er ikke fordi, at nazisterne generelt, det sådan var. De havde sådan en ret knaldhård form for justits, hvis man i det hele taget kan bruge det ord. På et tidspunkt så begynder de allierede jo også at bombe, og indimellem så er der jo de her bombemaskiner, der falder ned, og der er faldskærmsfolk, der springer ud, altså folk, der prøver på at overleve for de her bombemaskiner. Og der reagerer de lokale nazister jo sådan ret hårdhændet. De tager dem til fange, og de allierede flyver her. Og hvad sker der egentlig sådan med dem?
Jamen, det, altså 2. marts bliver egentlig vendepunktet for kasernen i Østrig, fordi der bliver skudt 2 flyvemaskiner ned, der har bombet byen. Og der er sådan en hadstemning, der også faldet nogle bomber inde på kasernen. Og da man ser de her faldskærme falde ned fra himlen, så Schweizer, som er kommandant inde på kasernen, han beordrer alle rekrutter, skal ud og fange dem her. Mm. Og det lykkes faktisk også at fange alle på nær en enkelt. Og de fleste, der er det egentlig kort proces, der sætter man en pistol for panden, og så skyder man den. Der er blandt andet en beskrivelse af en, der står og holder et billede af hans kone og hans barn foran. Men det, man er egentlig ligeglad med, han bliver bare skudt ned på
han
stedet.
Han prøver at trygle for sit liv.
Ja.
Men, der er noget med noget Genève-konvention og sådan noget.
Jo, men det er... Men det
er, er man holdt op med at tage krigsfanger på det tidspunkt?
Det er man, og det er jo, fordi man mener, at det her, det er terrorflyvere. Altså, man kan så også sige, at den yngste, der dør, som følger bombeangreb i Graz, han er jo 12 dage gammel, ikke? Så det er jo meget kvinder og børn, der går ud over her. Og i marts måned tror jeg egentlig bare, at alle egentlig har fået nok af det her, og så lyncher man simpelthen dem her, når de lander med deres faldskærme.
Men det foregår i Østrig. Der er lokale folk, nazister, Gestapo og sådan nogle. Der er altså lokale nazister, soldater selvfølgelig, SS'er. Hvor er danskerne inde i det her billede?
Jamen danskerne er med i de her eftersøgningsgrupper til at fange dem. Mm. Og de 2 sidste amerikanske piloter, hvis skæbne man ikke kender i dag, de bliver højst sandsynligt skudt inde på kasernen. Og det er det vidneudsagn, jeg har fundet på Rigsarkivet vedrørende en Martin Damm, der ser kommandant Schweizer rundt og holder en tale, og så går han hen, og så skyder han de 2 piloter. Så man har aldrig vidst, før jeg fandt politirapporten inde på Rigsarkivet, hvad der skete med de 2 sidste piloter. Så det at være deres opgave, det var egentlig at indfange de her flyvere, så de kunne blive skudt inde på kasernen.
Er det en krigsforbrydelse at være med til at indfange nogle flyvere?
Nej, det er vel bare en del af jobbet som soldat i den her periode her. Så det er jo Schweizer, der egentlig begår den største krigsforbrydelse her ved at skyde nogle uskyldige mennesker.
Men interessant nok, at de har været med til det her.
Ja, det er også mere det der med at være øjenvidne til tingene, fordi det er igen hele den der modhistorie, vi talte lidt om, at ingen har jo fortalt om det her efterfølgende. Og Martin Damm, der jo har oplevet det her, beskriver hvordan, at hele bataljonen er lined op, og alle ser ham skyde det her. Men hvordan kan det så være, at jeg først finder ud af det her for et par år siden? Det er jo lidt skræmmende.
De har holdt deres mund.
Det må man sige.
Der er jo en hel del jøder i området, og der har jo altid været jøder i Østrig. Men de her jøder, de er faktisk østrigske jøder. De kommer andre steder fra.
Ja, det er primært ungarske jøder, der er i Østrig på det her tidspunkt her. Og det er jo klart, at de jo også blev trængt til Østrig efterhånden, som fronterne er brudt sammen i øst. Så det er egentlig grunden til, at de opholder sig der, det er, at det er nærmest det eneste sted, hvor man stadigvæk kan opbevare jøder.
Og hvad skal de bruge jøderne til?
Jamen, det er arbejdsjøder. Altså, de bliver sat til at...
Hvad er en arbejdsjøde for noget?
Jamen, de skal grave pansergrave. De skal... Altså, man er i gang med at lave sådan en stor, noget man kalder sydøstvolden, der skal holde de røde væk for Østrig. Og det er pansergrave, det er skyttegrave, det er bunker, det er alt muligt arbejde, man kan få de her jøder til. Og så er det så meningen, de skal arbejde sig ihjel der.
De skal smide arbejde sig ihjel. Det er primært mænd?
Det er egentlig både mænd og kvinder, der er i Østrig på det her tidspunkt her. Så...
Okay. Undervejs, så... altså, det er jo ikke sådan, at man kommer og henter dem i lastbil og sådan. De får lov at gå, og nogle af dem, de er jo også afkræftet og så videre, og man beskriver det her som dødsmarcher. Og der er jo et berømt billede, fordi det formentlig er den eneste fotodokumentation af de her dødsmarcher. Hvad er en dødsmarch for noget?
Jo, men det var jo noget, man kaldte. Det, der var, det man, som tyskerne kaldte for, det var en evakuering af tysk, eller at jøderne op til koncentrationslejren i det nordvestlige Østrig, der hedder Mauthausen. Mm. Og da russerne bryder igennem linjerne omkring den 1. april 1945, der beslutter man, at alle jøder ikke må falde i fjendens hænder, så de skal gå op til Mauthausen. Og i den forbindelse, der har man så også en regel om, at alle, der ikke kan følge med det tempo, der bliver sat, de bliver trukket til side, og det bliver skudt. Og der ved vi, at danskere i Viking, der er stadigvæk nogle danskere i Viking på det her tidspunkt, de deltager i de her, og bliver også af østrigske forskere kaldt for mordkommandoer. Så det er egentlig sådan det er egentlig optakten til det, der sker i Graz.
Og SS-division Viking. Mm. Hvor sikre kan vi være på, at der har været danskere, der har medvirket til det, du lige beskrev?
Jamen det kan vi egentlig være ganske sikre på, fordi at man gjorde faktisk det, da krigen var afsluttet, at man lavede en masse krigsforbryder efterforskningsenheder, der faktisk grundigt undersøgte, hver gang der var sket en hændelse. Og der har vi blandt andet i tyske arkiver, og egentlig også på arkiverne i Graz, fundet en masse hændelser, hvor at 1. bataljon Danmark, som er underlagt Viking på det her tidspunkt, deltager i forbrydelser, hvor man blandt andet henretter 50 jøder. Så man kan sige, vi er meget, meget sikre på, at danskere medvirker til det her.
Så vi ved, at der har været en bataljon med danskere i, og vi kan næsten sætte navn på de der mennesker, der har været den der bataljon, og de har fået den opgave, og det er sådan uden for enhver sikkerhed, at det er, der er vidner på, de har begået den der krigsforbrydelse. Men de er ikke blevet, det er ikke en sag, der er blevet efterforsket.
Nej, altså jeg tror, de her dødsmarsch har været så kaotiske, så der har man ikke haft styr på, hvem der har gjort hvad. Og selve Viking på det her tidspunkt er også spredt for alle vinde på en eller anden måde. Altså det er jo vild flugt, både med jøder og med tyskere, og man skal have materialet reddet. Så der er så meget kaos lige omkring de her dødsmarscher, så der har man egentlig aldrig rigtig fået opklaret helt præcis, hvad der skete. Men det var heldigvis anderledes med det, der skete i Graz.
Der er jo, før vi ender med massakrerne i Graz, som vi sådan set allerede har været omkring, der finder der jo faktisk flere massakrer af sted. Nogle af dem på højde med, blandt andet i Regnitz den 25. 26. marts. Og der har de faktisk ikke engang fundet graven endnu for de her måske 200 jøder.
Nej, det er rigtigt. Altså, den by, som kampgruppe Schweizer skal tilbage i Rober-Regnitz, der få dage før, der holder man fest på et slot i byen. Og så ringer telefonen til slottet, og så får man så at vide, at man står med 200 jøder, man ikke ved, hvad man skal gøre ved. Og så SS-personalet tager afsted for den her slot her, og så beder man jøderne om at grave deres egen grav, og så skyder man den, og dækker dem så til. Og da russerne så tilbageruber byen her, Retsnitz her, så finder man de her grave, men lukker dem til igen, og markerer dem ikke på et kort. Og det vil sige, selv den dag i dag, så er der ofte udgravninger i byen, fordi man via gamle luftfoto osv. stadigvæk forsøger at finde de her grave her.
Men nu skal vi jo til den massakre, som det finder jo faktisk sted over nogle hvor lang tid, at det der foregår på kasernen i Graz og omegn. Jamen, hvor lang tid er det, og hvor mange massakre taler vi om? Sådan,
man kan dele lidt op i to. Den ene, det er noget, der foregår i Feldbach, som er sådan underafdeling til kasernen i Graz. Der foregår drab over en måneds tid på jøder, der bliver også slået sted mellem 200 og 300 jøder ihjel. Og så er der selve hovedforbrydelsen i Graz, som også var i løbet af 14 dage, hvor kan man sige, sådan hovedforbrydelsen sker.
Er der danskere begge steder?
Ja, det er der med garanti, men der, hvor vi har de sådan mest klare spor, det er kasernen i Graz. Og grunden til, at vi ved det, er fordi man efter krigen iværksætter en rigtig, rigtig grundig efterforskning. Ikke så meget fordi, at der er slået jøder ihjel. Det betyder faktisk ikke så meget for efterforskerne. Men man har jo den her mistanke om, at man kan finde amerikanske piloter på stedet.
Og det mener, så det er man, amerikanske piloter, der er mest interessant for de amerikanske efterforskere. Det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Selvom antallet jo er jo, altså man siger, antallet af jøder er jo mange folk større end de her amerikanske piloter, men ud fra sådan en national interesse, så kan man vel et eller andet sted godt forklare det.
Jo, det kan man nok godt, men jeg synes det jo, det er meget pudsigt, at lige så snart, at for eksempel, det følte jo til en retssag i 48 det her, hver gang at folk vil nævne noget om nogle jøder, der lå inde på kirkegården, så sagde den amerikanske anklager, at det skal vi ikke høre mere om. Nej. Altså, så fokus var på de her amerikanske piloter, og ikke så meget jøderne, og det er jo også derfor, at det går så galt, den her efterforskning her, fordi at Altså at du undersøger faktisk noget, der er forkert. Man har mistænkt, at 13 piloter bliver slået ihjel sammen med jøderne. Men det, der bare er problemet, det er, at alle 13 piloter, som man efterforsker, de overlever krigen, finder man ud af.
Nå.
Og så er man jo faktisk gået fuldstændig den forkerte vej i sin efterforskning. Og dermed så går den her efterforskning omkring drabene på jøderne også fuldstændig tabt. Og noget andet er selvfølgelig også alle hovedgerningsmændene til den her forbrydelse her. De er flygtet for lang tid siden og gemmer sig i Tyskland under falske navn.
Okay, men hvad er egentlig, hvem er det vidner, vi kan trække frem, hvis vi nu fokuserer på det, der ligesom er hovedsagen her, nemlig massakrene på kasernen i Graz? Hvem er vidnerne, der ligesom kan sandsynliggøre for, at der har været danskere til stede?
Jo, men af primære vidner, så er der faktisk to hollændere, der bliver afhørt, som selv beskriver de her danskere. De navngiver faktisk også nogle af danskerne, der har været med til den her forbrydelse her. Så de er jo rigtig, rigtig gode vidner. Så er der faktisk en, der hedder Jeske, som er gift med en medarbejder inde på kasernen, der ser de her forbrydelser faktisk fra den bygning, hvor danskerne bor, da de finder sted. Så hun er også et rimelig godt vidne. Men i løbet af krigen, så får man faktisk også lokaliseret de her danskere her, og det ender faktisk også med, at to af dem bliver anholdt og afhørt til sagen.
Okay. Og hvad kommer du ud af det?
Ja, men den ene, han er jo ledende fangevogter inde på kasernen og har haft ansvaret for at håndtere de her jøder her. Og af en eller anden mærkelig grund, så findes hans afhøringsrapport ikke nogen som helst steder. Man kan se, at han lever under falsk navn i Østrig frem til 47. Der får man så anholdt ham, og så kan man se, der er en masse skriverier mellem amerikanerne og den østrigske myndighed, der siger, hvad skal vi gøre ved ham? Hvis I ikke skal bruge ham, så løslader vi ham. Og selve resultatet på det her, det findes faktisk ikke, men igen det der med, man har jo ikke fokus på jøderne, man har fokus på de amerikanske piloter, så jeg tror egentlig bare, at han får lov til at slippe ud det fri.
Så det vi egentlig har her, det er, at østrigerne, som jo skal man sige, er gerningsmændene, de har ikke nogen interesse i det, og man kan diskutere, om de stadigvæk forholder sig til deres historie. Det er nok et åbent spørgsmål den dag i dag. Og amerikanerne, jamen deres fokus er et andet sted, det er at opklare, hvad der skete med deres landsmænd. Og i Danmark, det er slet ikke, det er helt off. Der har man slet ikke nogen, man ved måske heller ikke rigtig noget på det her tidspunkt, hvad der er foregået. Så det på den måde, det ender ikke rigtig med noget som helst. Og man kunne så sige, så kunne måske den israelske stat efterfølgende, som jo også er nogen, der er interesseret, Simon Wiesenthal og andre, de kunne så interessere sig for det. Men der er vi langt fremme i tiden, vel egentlig.
Ja, der vil jo egentlig først fremme med min afsløring her i bogen, at de faktisk har anmeldt det her igen og aktivt forsøgt at undersøge det. Fordi det, der er helt tydeligt her, ved at læse især de engelske undersøgelser, der ligger over England, at danskerne har været dybt involveret. Altså, de har været i noget, der hed afdeling 3, som havde en, der hed Müller som chef. Og afdeling 3 var dem, der havde ansvaret for håndtering af jøderne. Og det sjove er, at i afdeling 3, hvis man egentlig tænker på, hvor lille en afdeling det er jo bare fangevogter.
Og hvor mange snakker vi om?
Jamen, måske sådan 20 stykker, at der kan vi navngive 4 danskere, der bevisligt har deltaget i de her forbrydelser her. Det er jo meget, meget massivt, at danskerne er forsamlet lige i den her afdeling her, og øvrigt fik den her afdeling jo også ansvaret for at skulle henrette egne styrker. Og altså flere gange om ugen bliver der jo skudt og hængt egne styrker på kasernen også.
Hvad er det for noget? Altså SS'er eller hvad?
Ja, ja. Altså folk, der har begået faneflugt, eller har begået andre, for eksempel tyverier eller voldtægter i byen, jamen de bliver altså hængt inde på kasernpladsen eller skudt ude ved massegraven også.
Så, og det medvirker danskere også til?
Ja, det er meget nøje beskrevet, de her afhøringsrapporter, hvordan de binder en, der hedder Mikkelsen, til pælen, og bagefter melder sig frivilligt til at skyde ham osv.
Og Mikkelsen, er han dansker?
Ja, han er dansker, ja.
Og blev henrettet?
Ja, ja. Der er mange danskere, der bliver henrettet i den periode. Jamen, det er ikke nærmere beskrevet. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvad der er for en Mikkelsen. Altså, alt var kaos i 45. Men der er mange, mange, mange personer, der bliver henrettet på det her tidspunkt her.
Ja, det er... Ja, menneskeliv kostede ikke mange penge der i slutningen af 45. Eller foråret 45 i Europa. Hvem har egentlig ansvaret for alt, hvad der foregår på den her kaserne i Graz og Jomad? Altså, kan vi ikke komme med en eller anden, vi kan gøre ansvar, en chef, der må der være en eller anden, der har sagt, I gør det, og sådan noget, som man har kunne anklage?
Jo, jamen det kan man sagtens. Altså, kommandant Schweizer, som jo egentlig er ham, der er hovedansvarlig for...
Han hedder Willy Tuck Schweizer.
Ja, lige præcis.
Født 1911 i Westfalen.
Ja, han
er jo... Han dør jo først i 1993.
Ja, han lever lang tid. Jamen altså Schweizer, som man umiddelbart skulle mene sådan, var gerningsmanden, og man faktisk også slipper ham på anklagebænken, det viser sig egentlig, at han har kæmpet i Retsnitz på det her tidspunkt, hvor forbrydelserne mod jøderne er fundet sted, så det kan være ham, der er gerningsmanden. Og det, man så finder ud af, da retssagen egentlig har kørt af staben der i 48, det er, at det egentlig er lederen af afdeling 3, Müller, der faktisk måske har beordret det her. Og det ligger sådan rimelig fast, hvis man læser afhøringsforklaringerne i sagen, at det er Müller og den lokale Gauleiter, altså sådan en form for borgmester i området, der ligesom har koordineret de her drab på de her jøder her. Og ligesom mange andre danskere i afdeling 3 går under jorden efter krigen, så gør Müller det også, om man finder ham faktisk aldrig.
Han er simpelthen forsvundet?
Ja, ja. Og ligesom en af de andre danskere fra afdeling 3, han forsøger at komme til Argentina. Så det er jo meget sådan typisk, at alle, der har været meget involveret i den her krigsforbrydelse her, de går altså under jorden og forsøger selvfølgelig også at komme til Sydamerika.
Så hvis du skal udpege de ansvarlige for de modbydelige gerninger, så er det altså Müller, der jo er chef for de her danskere.
Ja.
Og så den lokale gavlejder i byen her.
Ja, det er dem, der befaler det, men man kan sige, det er jo danskerne, der er de aktive altså, til at skyde dem her. Og man kan sige, en af danskerne bliver jo benævnt som særdeles bestialsk i forbindelse med de her nedskydninger her.
Hvem er det?
Jamen, det er en, der bliver kaldt for Kleinen, om det er et øgenavn eller et rigtigt navn.
Kleinen?
Ja.
Det altså er den lille, eller hvad?
Ja, det kunne det nemlig godt
eller
være.
Eller er det et efternavn?
Jamen, det man ikke, efterforskerne finder aldrig ud af, hvem han er, men der er flere vidner, der peger på ham her, danskeren her, som værende særdeles bestialsk. Men så har du også Viggo Lindbaum, som er meget, meget voldsom i hans handlinger. Erik Ibe Olsen, og så har du Jørgen Christensen. De her fire her kan vi 100% navngive, som har deltaget i de her forbrydelser.
Godt. Så lad os prøve på at dykke lidt ned i nogle af de her, fordi Viggo Lindbaum, han er da nogenlunde velbeskrevet. Hvem er han?
Jamen, Viggo Lindbaum, han er egentlig født i 1908 i København, så han er egentlig gammel, da han melder sig. Han tager til Spanien og kæmper, men på kommunisternes side.
Ja, for han er oprindelig kommunist.
Lige præcis. Men han vender tilbage til Danmark, og så bliver han så åbenbart nationalsocialist og melder sig til Frikorps Danmark. Han tager til Demjanskedlen, hvor Frikorps Danmark er indsat, og der er nogle vidneafhøringer, der beskriver, at han nedskyder en masse krigsfanger, bare sådan ud af det blå. Han sidder endda og praler med det, han har endda nogle billeder af de her krigsfanger, der bliver nedskudt. Han ryger til Schalburg-korpset i Danmark omkring 1943, begår forbrydelser i Danmark. Han er sådan lidt på slap line, sådan helt generelt kan man sige med ham Lindbaum her. Han er nemlig en meget beskreven person, netop fordi han altid ruder sig ud i problemer. Så han bliver sendt tilbage til kasernen i Graz, og der bliver han så fangevogter. Men ikke nok med det, så bliver han også en del af den kommunistiske modstandsbevægelse i Graz. Så altså, han spiller på så mange heste, man godt kan blive en lille smule forvirret, når man har med Lindbaum at gøre.
Tror du selv på, at han er en del af den kommunistiske modstandsbevægelse?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han har infiltreret den kommunistiske modstandsbevægelse, og han mere bruger det som, jeg er modstandsmand. Fordi det, der er i det, det er, at en anden dansker, han er sammen med, de er til et hemmeligt møde op i en lejlighed i Graz, hvor de skal koordinere noget inde på kasernen, og Gestapo, de omringer huset. Men det er altså kun den ene dansker, der bliver plaffet ned af Gestapo. Viggo Lindbaum, han går fri. Og jeg tror, hvis man har været i modstandsbevægelsen og SS-mand, så har man nok røget op i den nærmeste lygtepæl.
Men Viggo Lindbaum, han kommer jo til Danmark på et tidspunkt, gør han ikke?
Jo, altså hans pas er jo blevet væk i løbet af krigen, og han skriver igen og igen til de danske myndigheder, han gerne vil have et pas. Og så kan man se i Udenrigsministeriets arkiv, at de danske myndigheder skriver et eller andet med, der hvis nok er en sag i Østrig om et eller andet. Ikke? Og det er jo igen der, vi er inde på. Man ved ikke, hvad der er sket i Østrig. Men det lykkedes ham faktisk meget, meget sent i krigen. Jeg tror først, det er i 50'erne at få et dansk pas og så formå at komme til Danmark.
Og hvad sker der så med ham resten af livet?
Jamen, jeg ikke rigtig kunne finde mere om hans liv i Danmark, men jeg kan se, der er et familiemedlem, der på internettet har efterspurgt, om man ved, hvad der er sket med hendes farfar, fordi det er noget med, at han har mistet deres våbenskjold under krigen. Så jeg tror, hvis der er blevet lavet en eller anden historie, som man har kunne forklare familien.
Jørgen Christensen?
Ja. Ham er jeg faktisk, efter min bog udkommer, bliver jeg faktisk kontaktet af familien til Jørgen Christensen. Og de kunne hurtigt se, at det var den her Jørgen Christensen, jeg henviste til i min bog, og de forklarer, at han flytter til Tyskland efter krigen, og så hører man ikke mere fra ham. Han går simpelthen under jorden, lever højst sandsynligt under falsk navn resten af hans dage. Så familien synes jo, det var interessant, at jeg beskrev ham, og de forklarer jo, at han i Danmark møder op til hans søsters bryllup i SS-uniform, og ser om alle siger, at han skal skride, så står han alligevel og laver en scene. Så ja.
Det lyder temmelig bizart. Er der andre navne her, som man kunne komme videre med, tror du? Eller er det de her tre navne. 2,5 er det jo næsten.
Nej, du har jo selvfølgelig også Erik Olsen som den sidste, men i det hans straffesag, den ikke eksisterende på Rigsarkivet, og det er svært rigtigt at beskrive ham mere. Så jeg vil sige, du har tre navne, som du 100% ved har deltaget i det her.
Det skal jeg lige høre. Hvad det for noget med, hans straffesag er ikke længere på Rigsarkivet?
Ja, men jeg tror faktisk ikke, den er stjålet. Jeg ved godt, hvad jeg ved, men jeg tror, det var ikke alle af retskreds, der var lige gode til at gemme deres dokumenter efter retsopgøret. Så jeg tror simpelthen bare, at den har forputtet sig og væk, så desværre kan jeg ikke beskrive ham nærmere, og hvad der sker med ham.
I DR1's dokumentarserie, en ny sæson, som vi allerede har aftalt, ja, der har du faktisk talt med nogle af de pårørende til nogle af de danskere, der var på kasernen. Blandt andet Asmus, som vi skal høre her om lidt, som vi må lige huske at rose ham, og de andre, der har medvirket i serien, for at stille op på kamera og blive konfronteret med, og i det her tilfælde, Asmus fars for ham ret ukendte fortid.
Asbjørn, jeg har jo fundet din fars straffesag. Den første ting i sagen, som jeg synes sætter et meget godt billede på den unge dreng, der trods alt ryger græs, det er faktisk det billede, der er af din far.
Det er første gang, jeg ser et billede af min far, hvor han er så ung, hvor han jo ikke er fyldt 18 endnu. Hans øjne er jo fuldstændig udslugt. Han ser jo nærmest ud, som om han er sådan en lille smule bedøvet på det her billede. Det gør mig, altså det gør indtryk.
Ja.
Altså det gør det.
Ja. Han forklarer jo til politiet i rapporten her, at han kommer til SS, og han kommer til kasernen i Gras. Så det vil sige, at vi ved jo, at din far er på kasernen for januar på et eller andet tidspunkt, til den 25. april, hvor han selv siger, at han forlader kasernen. Jamen så er din far egentlig været i hvert fald vidne til to sådan helt væsentlige ting, der er sket på kasernen på det her tidspunkt her.
Det er jo et stærkt klip, hvor du fortæller ham om hans far, og der kommer faktisk lidt mere på vej. Det må folk selv sidde og se i dokumentaren. Nogle af de her morder, blandt andet Asmus far, hvis han har været morder, han har i hvert fald været på kasernen, det ved vi jo, de har været meget unge, 16 år. Jeg sidder og spekulerer på, har de været tvunget til det her, eller har man gjort det frivilligt? Hvad ved vi om det?
Jamen, det er jo nok et definitionsspørgsmål, fordi der findes faktisk nogle afhøringsrapporter, blandt andet fra kompagnichefen, for hvor den unge mand, han var på det her tidspunkt her, og han forklarer jo, at de her 16-årige knægte bliver taget ud, og får at vide, at de skal løse den her opgave her. Ja. Men det virker nærmest som om, de skal underskrive en eller anden form for tavshedserklæring. Så de deltager her, og så skal de i øvrigt lige skrive under på, at de ikke må sige noget, ellers bliver de selv slået ihjel. Så man kan sige, om man er frivillig, eller man er tvunget til det, det er vel nok et definitionsspørgsmål, men det er med fuldstændig garanti, at det er 16-årige knægte, de bruger til det her.
Det er det. Altså, det er ikke ældre typer.
Ej, tværtimod, for dem tror jeg faktisk ikke, du kunne få til det her.
Så det er sådan let påvirkelige typer, som er måske autoritetstro, som i øvrigt har tilsluttet sig en bevægelse, hvor føre- og lydeprincip, det er sådan set helt afgørende. Man gør, hvad man får besked på. Det er også en anden tidsalder, skal vi huske på. Det er folk, der er vokset op i 30'erne. Så det er vel det, vi skal bruge som forklaringer til, hvorfor det her sker. Og plus det her med, at man har en trussel med, at man bliver skudt. De kan jo selv se, at folk bliver skudt og hængt. Er selvfølgelig også for grove forbrydelser, nogle af dem selvfølgelig. Men altså, Det er jo hele det miljø, der gør, at man siger, okay, så må vi hellere gøre, som det er på sagen.
Jamen, du beskriver det nemlig meget godt, for det her, det er et miljø, der er fuldstændig sindssygt at være i som 16-årig. Altså, der er jo beskrivelser af tre hollændere, der skal hænges ude på kasernepladsen, og der tager man altså alle personer, liner dem op, så har man to lastbiler, spændt en bjælke med dem, og så har man så de her snore her, og så hænger man så de her tre hollændere. Den ene, han skal så hænges af flere omgange, fordi rebet knækker, og så er det for langt rebet. Men det lykkedes så at få hængt alle tre til sidst. Og der er beskrivelser af, at hele kasernen, 5.000 mand, skal stå i 20 minutter og kigge på, at de her, de dør. Så skærer man dem ned, og så nakskyder man dem, for lige at være sikker på, at de er døde. Og så kan man så forlade stedet. Så du skal også tænke på, at det her, de er vidne til. Og det kan være dem, der hænger det op næste dag, hvis de ikke parerer ordre. Så selvfølgelig er de under massiv pres, de er 16 år.
Så når Asmus ser et billede af sin far som 16 år, hvor han måske har et par måneder og har gennemlevet det her, og set de der udslukne øjne, så han giver jo næsten på sin far, så jeg kan næsten ikke genkende ham. Altså, det må jo på det helt vildt indtryk på sådan en ung mand. Altså 16. Det er jo de formative år, siger man jo. Så det tror du, det er det forklaringen? Altså, tror du, han, når han kigger ind i det billede, så ser han det, han måske har oplevet? Eller han kan i hvert fald ane, at der er måske noget af det.
Jamen, det er jeg sikker på, når man selv kigger på det her billede, så er de her øjne fuldstændig døde. Det er nærmest som om, han har taget stoffer, ikke? Altså, hvad han ikke har oplevet i krigens sidste måneder, det er ikke småting. Så jeg tror, han virkelig kan forstå nogle ting ved hans far lige pludselig. Og det har jo også været et tabu i deres familie. Det har været i mange familier, det her. Og jeg tror, med det der tabu også er rart at få talt om og få sat ord på.
Nu lyder det som om, at denne kaserne, der har været nogle østrigere, og så har der været nogle danskere. Men det er jo ikke helt stort. Der er vel, du har lige nævnt nogle hollænder og sådan noget. Er det alle mulige nordmænd, svensker, belgier? Altså, ja, altså, deltager hollænderne også i de her forbrydelser? Det gør det vel næsten?
Ja, både ja og nej, fordi at man kan sige, på kasernen, der var jo nordmænd, hollænder, svenskere, tyskere og østrigere. Det var sådan en primær grundstamme i Division Nordland. Men det, der er det pudsige ved lige forbrydelserne med jøderne, det er, at i alle materiale, både i England og Østrig og i USA, der er det kun danskere, og det er kun tyskere, der deltager i de her nedskydninger her. Og jeg tror lidt, jeg snakkede med en østrigsk forsker om det, og det er fordi, man så danskere og tyskere som de ægte germanere. Så når man skulle have lavet en beskidt opgave, så hævde man fat i de ægte germanere.
Det kunne man ikke. Hollænder, det var nogle slapfans.
Ja, det kunne du faktisk ikke bruge til det. Så man kan sige, det er helt typisk for tiden, at danskere, når man skulle, de havde en nøglefunktion på kasernen, og de kunne gøre de her ting her.
Ja, det er jo bare noget, der yderligere understreger, at pilen peger i en retning.
Ja, det er jo skræmmende, og vi har jo også nordmanden, som jeg også bruger i min bog, Ivar Skarlo, som jo også selv beskriver, at han kommer så på kasernen efter forbrydelsen, han vil hen og kigge i de her massegrave, han beskriver lugten på hele kasernen. Og så siger han jo også til en norsk journalist, jeg kunne ikke komme hen og kigge i massegravene, fordi danske østfrontfrivillige bevogtede massegravene. Igen, danskere, danskere, danskere.
Over det hele. Og nu nævner du nemlig lugten, det altså forestillingen om, at man sådan holder sig inden døre og siger, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke se, så kan man i hvert fald lugte. Den her, jeg har aldrig selv, gudskelov, den her karakteristiske liglugt, der skulle være sød og ubehagelig, men folk, der har lugtet til den, de er ikke i tvivl, de steder, hvor man har gravet lige ud og så videre. Så man har ikke været i tvivl om, hvad der foregik lige rundt om hjørnet.
Nej, det er du ikke været, både på grund af lugten, men du skal også tænke på, at de her indkvarteringsbygninger, hvor danskerne boede i, de lå lige ud til de her massegrave her.
Lige ud fra vinduet?
Ja, du kunne åbne dit vindue, så kunne du stå og kigge ned i graven jo. Så igen det der med, tænk på, at der har været 500-600 danskere på det her tidspunkt, har set de her ting. Men hvis du læser Erik Hostes bøger, eller hvis du læser under Hagekors og Landbrug, der er jo ingen, der bagefter har sagt, nu skal I lige høre her, hvad der også skete i Østrig.
Nej.
Man får altid den der version af, at de har kæmpet på fronten,
mod kommunisterne.
Ja, lige præcis. Ja. Men de glemmer lige alt andet også.
Græs bliver indtaget først af russerne, men senere så kommer britterne til byen, og det tager sig godt ud i britisk propaganda, hvor de lokale naturligvis hilser den gode britiske soldat, der jo selvfølgelig iført sit sædvanlige gode humør, varmt velkommen.
This is the Germont British News, presenting the truth to the free peoples of the world. The Austrian town of Graz awaits the arrival of the first British occupation troops under the new agreement between Britain and Russia. Reconnaissance cars make their appearance amid a great welcome from the civil population. Although rather shy at first, the people of Graz were soon won over by the never-failing good humor of the British soldier. A little lady of Graz presents a bouquet to the British commander, General Weir.
Ja, nu har du jo beskrevet meget af det, der er foregået i din bog, og selvfølgelig også i den her tv-dokumentar. Hvis du sådan skulle opsummere, altså, hvad mangler vi nu at få at vide, som vi måske kan få at vide, hvad ved jeg, i, altså vidner, det ligger jo lidt tungt med det. Der er, jeg tror jeg nævnte i starten, hvor der er to, der er en, der er død her for ikke så lang tid siden, så nu er vi nede på en. Så vidner, det skal vi nok ikke stille de store forhåbninger til, så det må være noget med vidneudsagn i arkiver. Tror du, der et eller andet sted ligger ting, som kunne måske kaste endnu større lys over den her sag?
Altså, for at være helt ærlig, så tror jeg, at jeg har været, i hvert fald sådan set med danske øjne, i alle de arkiver, man overhovedet kunne være i. Jeg har simpelthen gennemtravlet alt inde på Rigsarkivet for at finde det her. Og jeg tror ikke, vi kommer sandheden vedrørende forbrydelserne i Graz meget nærmere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg er kommet for sent. Altså, jeg er kommet for sent i gang med det her. Jeg skulle have startet i 80'erne med at interessere mig for det her og gået ind i det her, fordi der havde de alle sammen levet endnu. Så jeg er kommet for sent i gang, men derfor synes jeg stadigvæk, at man skylder i hvert fald dem, der ligger i de der massegrave, og beskrive, hvad der trods alt er sket.
Hvad med udenlandske arkiver? Du har også været rundt i alle de udenlandske arkiver, der kunne være.
Ja, det synes jeg er værd. Der er selvfølgelig centrale stille nede i Ludwigsburg, som jo efterforsker krigsforbrydelser. Det kunne selvfølgelig være en mulighed for at se, hvad de har. Men det, altså, britterne og amerikanerne laver jo egentlig meget detaljerede afhøringer i deres undersøgelser. Og, altså, der findes jo flere tusind sider med dokumentation der. Men problemet er jo, at man jo ikke kan stille opfølgende spørgsmål til folk, der er døde jo.
Det er svært. Men du har jo selv beskrevet det her med, at der har været 20 inde og stjæle dokumenter på Rigsarkivet osv. Og det kunne jo være, at der ude blandt samler og histerpiste ligger dokumenter, der kunne kaste et yderligere lys på. Tror du, at der er noget der?
Altså, jeg vil sige, jeg er løbende i den her proces hver gang. Det, jeg har gjort, det er at lave sådan en Excel-ark over alle danskere, jeg ved, der var i Graz på det tidspunkt her. Så har jeg selvfølgelig fundet deres sager inde på Rigsarkivet. Og jeg har desværre ofte stødt på, at de her sager så også er stjålet inden for Rigsarkivet. Og ligesom det var tilfældet med Martin Dam, der jo ser de her forbrydelser inde på kasernen og fortæller om det til politiet, der kunne det jo også være, at nogle af de her sager, hvor at dokumenterne er forsvundet fra, at de har fortalt det samme. Og det er også derfor, det er jo bare træls, når man får fat i en sag, og så den er fuldstændig plukket for dokumenter ind på Rigsarkivet. Og det gør virkelig en gang, men det er svært at beskrive det her, fordi man sidder tilbage med den her idé om, kunne der mangle lige den vigtige brik her, men man ved det simpelthen ikke.
De her gamle nazister, som nu er afdøde, og de fleste af dem, og Østfrontfrivillige, altså, de har jo gemt på de her hemmeligheder her. Tror du, at der er sådan... at de skammede sig over deres gerninger, eller havde de sådan nogle motiver for at slå de her jøder ihjel? Det var sådan ikke en del af pakken, når man nu var nationalsocialist. Man havde jøderne. Har du gjort dig nogle tanker om det?
Ja, for jeg har jo talt med mange af de pårørende, og jeg har egentlig aldrig fornemmelsen af, at deres forældre har skammet sig tværtimod, men man har bare valgt at fortie den her del af det.
Så altså, de har ikke skammet sig over at være østfrontfrivillige?
Nej, tværtimod du. Altså, det har jo nærmest været et kvalitetsstempel for mange af dem her, men man skal også tænke på, efter krigen finder de jo også sammen med ligesindede, og så er det jo klart, så kan man jo klap hinanden på skulderen og sige, der er det rigtige. Så der
det er sådan en kirke, en menighed, hvor alle ligesom deler samme tro.
Ja, jamen, altså, de holdt jo fester sammen. De mødtes jo. Altså, jeg blandt andet talt med en, der, hvor han forklarede, at Søren Kam både i 80'erne og 90'erne var til fest nede i Sønderjylland. Jeg kørte over grænsen, og så kørte han ind og holdt han fest med de gamle kammerater, og så kørte han tilbage igen.
Så han har været i Danmark?
Ja, ja.
Jeg ser jo også, i din bog, så nævner du jo kort hans bror, som også var SS-frivillig. Kan du lige beskrive, hvad?
Jamen, det er jo også en af de overraskelser, jeg har gjort mig undervejs, jo, fordi at når man læser Søren Kamp-biografien, så kan man jo se, at hans bror bare var SS-rottenfyr, altså overkonstabel af første grad.
Og hans biografi, det er sådan en selvbiografi, hvor at der er to historikere, der var ind over og ligesom kommenterer, sådan, så det ikke er en rottfus. Vi har jo ikke behandlet den her i programmet.
Det ligger jeg også mærke til, men via amerikanske arkiver får adgang til hans brors personalemappe. Der kan jeg se, at han er SS-officer.
Altså broren?
Ja, broren, ja. Det har han aldrig nogensinde fortalt om. Altså, det han er dømt for at være overkonstabel af første grad. Han har aldrig fortalt om den her officerskole her. Og det så viser sig, det er, at han er en af de eneste danske officerer, der er i Graz, da krigsforbrydelserne finder sted.
Kan han have været med til at måske, beordre landsmænd til at gå de her ud?
Meget stor sandsynlighed. Altså meget, meget stor sandsynlighed, fordi at officerskorpset var enten direkte involveret, eller så vidste alle besked om det. Altså, de var jo meget mere informerede, end de menige personer var. Så det er lidt sjov historie i den store historie.
Men det her med jødehad og så videre, altså... Det er en underspillet, skal man sige, del af det at være SS-frivillig. Hvad siger dine undersøgelser? Tror du, de har været drevet af det? had til jøder?
Og jamen, jeg vil sige, at når man finder dokumenter fra den tid af, så er det i hvert fald ikke underspillet. Så er det jo fuldstændig med åbne kort, at man slet ikke kan fordrage jøder overhovedet.
Altså, det hvor kan man se det?
Jamen, feltpostbrevene. Altså, der står jo altid, alle feltpostbrev slutter jo med død over jøderne eller et eller andet. Og hvis du for eksempel tager den nulevende person, altså der bliver efterforsket af dansk politi den dag i dag.
Som vi ikke nævner navnet på.
Ja, vi må hellere lade være. Men det der er i hans sag, der findes jo et brev sendt fra Graz, godt nok i 1944 i efteråret. Og det er en kammerat, der skriver brevet, og han sender det hjem til Danmark, og han er også i Nationalsocialistisk Ungdom i Danmark, og han skriver, at de glæder sig til at komme hjem til Danmark, men der er lige nogle ting, de skal ordne her i Østrig og på Østfronten først, hvor der øvrigt er gang i den. Han glæder sig øvrigt til at give de røde og jødesvinene på tæven, og de tæv skal være så hårde, at de aldrig rejser sig igen. Så man kan sige, at det her har jo ikke været nogen hemmelighed, hverken for familie eller pårørende eller noget. Det her, det vidste man, at det var målet.
Veteranerne, de organiserer sig jo i sådan veteranforeninger, og i dag er der vist kun én tilbage, og der er jo næsten næppe nogen veteraner tilbage, men der er jo sådan pårørende, så kan du prøve at beskrive nogle af de der veteranforeninger og deres virke?
Jamen, jeg tror faktisk stadigvæk, at den i Jylland også eksisterer, så vi har en københavnsk veteranforening og en jysk veteranforening, men københavnsk, den er den mest aktive. Det mødes jo inde på Vester Kirkegård altid den 2. juni.
2. juni? Hvad sker der der?
Jamen, det var der, hvor von Schalburg, han faldt i Demjanskedlen, og det er så åbenbart blevet sådan en mindeheltedag. Det er der, hvor man mødes og mindes alle de faldende
altså,
på Østfronten.
C.F. Schalburg, som jo selv tilføjede et von. Han hed jo ikke rigtig von Schalburg, men det var noget, han gerne kaldte sig selv. Så det er simpelthen hans mindedag, eller dødsdag, og så er det så blevet mindedag, og sådan. Og hvad sker der sådan? Du har jo faktisk selv overvejet det sådan på afstand.
Ja, men jeg tog derinde en dag, skulle se, hvad der foregik derinde. Jeg havde fået adgang til en masse medlemsblade. De har åbenbart nogle medlemsblade.
Og det var sidste år?
Ja, og der kommer vi ind på kirkegården og skal egentlig lave nogle optagelser af, at de ikke er der. For vi har talt med formanden, der siger, at de ikke eksisterer mere.
Nå.
Men lige pludselig, mens vi står i gang med at lave tv-optagelser, så kan vi se, at der vælter folk ned til det her gravkors hernede for inden på Vester Kirkegård.
Og hvor mange var de?
Ja, de var 10-12 stykker. Og man kan se, at de holder nogle taler dernede, og de holder et par minutter stilhed, og så står de. Det tager halvanden time, den her, hvad man kan kalde det for, mindehøjtidlighed. Og så kører de så normalt ud for en god frokost bagefter.
Hvad er det, de mindes?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså
er det SS, Østfrontvillige indsats mod bolsjevismen, som de kalder det? Er det nazismen, de hylder, eller hvad tænker du?
Jeg tror, det er en blanding af det hele, og jeg tror ikke, du får et ærligt svar, hvis du spørger dem. Altså formanden har jo selv været medlem ude i nazistpartiet ude i Greve, det er der flere medlemmerne, der har. Så man kan sige, jeg tror, der er mange forskellige indgangsvinkel til de her foreninger. Der er også bare almindelige pårørende, der jo gerne vil have information om deres familiemedlemmer. Så jeg tror, det er sådan en rimelig bred palette.
Men jeg troede, at det var upolitiske foreninger. Det sådan, præsenterede de sig jo.
At de kalder sig upolitisk, men når formanden er nazist, så tænker jeg også, at formanden tegner en forening, og derfor må man jo som minimum acceptere, at det er sådan ting, der hænger sammen.
Men du har jo læst nogle af de der medlemsblade og så videre. Hvad skriver de? Skrev de i dem?
Ja, men altså, de, for det første, så beskriver de hele tiden, at de røde stadigvæk er efter dem. Hver gang de er ude på kirkegården og holder mindehøjtideligheder, så er de røde efter dem, besæt miljøet og så videre der. Så der er meget den der kampen stadigvæk, der var i 90'erne. Men ellers så er det egentlig bare, det er meget fredfyldt. Det er bare, hvem der er fødselsdag, og så har man holdt et møde hos en eller anden, og så har de været til veterantræf i Tyskland og så videre. Så det er meget orienteringsskrivelser.
Og de her yngre medlemmer, det er simpelthen nazister og som siger pårørende.
Ja, så er der mange samlere. Nu er vi været
samlere?
Ja, ja, altså hvis, nu tog du min første bog om tyveriet for Rigsarkivet. Altså ham, der var hovedmanden bag tyveriet inden for Rigsarkivet, han var medlem af foreningen.
Okay.
Ja, altså så er der jo en, der har været på Frihedsmuseet, der også er medlem af foreningen, og så ja, du har jo...
Hvad er motivet, hvis de ikke er nazister? Hvad er så, som de påstår? Hvad er så motivet?
Jo, men de gamle frivillige har jo nogle effekter, de gerne vil have jo. Mm. Medaljer, feltpostbrev, fotoalbum. Og så kan man jo ved at komme i den her forening her, smire sig ind hos inkerne måske, og så få udleveret de her ting bagefter.
Så der er sådan en fascination af alt, der handler om nazisme?
Jamen, det er der i høj grad. Altså, og man kan også vente om at sige, uden de her samlere her, så var der jo heller ikke nogen bøger. Altså mange af de værker, der er udgivet af anerkendte historikere, er jo udgivet på baggrund af noget, som de her samlere også har. Mm. Så man er jo også lidt afhængig af dem jo.
Okay. Her til sidst, oplever du, man sådan i nu, her i 2022 i Østrig, er interesseret i at få opklaret den her sag, som hovedsagen, som vi taler om, der er jo så mange andre sager, med altså til bunds. Altså, når du kommer til Østrig, sådan, bliver du så modtaget med åbne arme, eller det lukkede døre, eller hvordan?
Jeg synes, at vi bliver modtaget blandt historikere med åbne arme.
Okay.
Det er måske mere, når man kommer sådan til ud på landet, og skal tale med lokalbefolkningen, at når man så siger, hvad man har gang i at lave af tv, så skal man i hvert fald ikke tænde kameraet. Men man kan sige, blandt historieforskere i Østrig, så er der meget åbenhed, og vi hjælper hinanden.
Det her med at tiltale de her gamle oldinge for de morbide forbrydelser, de enten var vidner til eller medvirket til. Altså der er jo sket en hel del her på det sidste. Altså vi har jo aldrig rigtig haft sådan tidligere, man kunne kalde dem for oldingesager i Danmark. Og har du noget bud på, hvad det er? Er det manglende interesse, eller er det manglende ressourcer, tror du?
Jeg tror, det er manglende interesse. Man kan køre de her sager i Tyskland, så det er et spørgsmål om, at man har, altså lovgivningen i Danmark og Tyskland er jo stort set identisk, så det er et spørgsmål om vilje, om man vil prøve de her ting.
Men jeg når jeg sådan følger den tyske debat, så er det jo også noget sådan relativt nyt, at de begynder at køre alle de her folk frem i kørestole, og nogen bliver båret ind nærmest, og nu er det om 10 år, eller måske om 5 år, så er det helt slut, fordi så er der ikke nogen tilbage. Det er jo også noget ret nyt. Det var ikke noget, man gjorde i 70'erne og i 60'erne. Der bekæmpede man det jo nærmest benhårdt. Fritz Bauer, hvis nu har set den film, er jo et meget godt eksempel på en statsanklager, som jo nærmest blev bekæmpet i sit eget system for at rejse nogle af de her sager mod de største krigsforbrydere overhovedet. Ikke?
Jo, men det ser de jo også selv. Nu har vi også været i Tyskland og fulgt retssagen fra Berlin mod ham, der var i koncentrationslejren der, og de siger jo alle sammen, alle anklager siger, at det her, det er for sent. Men derfor skal vi jo ikke fraholde os for at tage ham den 100-årige i retten. Fordi han var til stede, han har været med til at bevogte de her jøder, han har været med til at slå dem ihjel, men det er jo alt for sent, vi går i gang med det her, sådan helt generelt.
Godt. Martin Q. Magnussen, tak fordi du kom, og tak fordi, at du har taget den her sag op og forfulgt den. Det er vigtigt, synes jeg, og det er selvfølgelig også lidt trist, at man kan sige, at vi danskere, som jo måske mest er kendt for at have reddet jøder under 2. verdenskrig, at vi jo, måske ikke som nation, men i hvert fald nogle af vores landsmænd, har været gerningsmænd. Vi vidste godt lidt om det i forvejen, fordi der har været andre bøger om Dennis Larsen, og Terkil Stræde har jo skrevet en bog om Bobrusk, som man også kan høre i et tidligere afsnit af Hitlers Æsler, og så også Claus Bundgaard Christensen og Niels Bo Poulsen, og den tredje har lige glemt navnet på, også en udmærket fyr. Altså deres bog, Dannebrog Hagekors, at der har de jo også beskrevet, hvad skal man sige, nogle af de her krigsforbrydelser. Men altså nu har du taget et par skridt videre og beskrevet det i den her bog, Den sidste forbrydelse, De danske gerningsmænd bag massakrene i Østrig, der er udkommet på forlaget Grønningen. Hitlers æsler er slut for i dag. Og i teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Cordua, og vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som bliver produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med musik fra filmen Der Untergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykket hedder Hoffnung am Ende der Welt. Tak for i dag. Thank you.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.